kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gejmatat gelgele kessa saala ma folakka jel qabeyan gesa asadit metr bandi kura sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo ammajelqab adolessa 11 bara 2018 nagaan kenya bakka jirtan maratti sanagau dhageeffatoota kenya tamultan keessummeessituun keessanarraa antu jibee horaati
kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota kenya golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa waliigaltee hoogganoonni itiyoophiyaaf eertiraa mallatteessan dinqisiifatee jira matoota do'arra keessa tokko
magaalaa dabra maarqos keessatti hookkara ka'een qabeenyaan manca'uun gabaasamee jira guyyaan 100 kan yeroo aangoo muummicha ministeeraa abiy maal fakkaata lamaanuu gabaasaalee keenya oduu boodaati haala yeroo ammaa laachisuun keessummoota haasofsiisnillee qabnaa gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf nama.
Miseensonni gola nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa waliigaltee nagaaf michoomaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin adoolessa 9 bara 2018 mallatteessame dinqisiifatanii jiran. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameen gidduu haaressuudhaan boqonnaa haaraa kan wal gargaarsaaf michoomaa banuudhaaf cicha hoogganoonni biyyoota lameen agarsiisan kan faarsan miseensonni gola nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa murtii koomishina daangaa Itiyoophiyaaf Eertiraa qabxii shan of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf walii galuu isaaniillee galatoonfatanii jiran tarkaanfiin kun seera qabeessaaf jijjiirama guddaa ta'uusaa bu'aan inni argamsiisus guddaa ta'uusaati kan isaan dubbatan Itiyoophiyaaf Eertiraan nageenyaaf guddinaaf wal gargaarsa naannoo sanaatiin waliin hojjechuudhaaf cichaa qabaachuu isaanii argisiisuun isaanii kan dinqisiifatame yoo ta'u Eertiraan gara miseensummaa igaaditti akka deebitu kan eegu ta'ullee gareen kun yookaan immoo golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa mirkaneessee jira. Biyyoonni miseensota gola nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa deemsa nageenyaa kanaaf akka deeggarsa godhanillee waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Jibuutii sirna hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama baha guutummaatti irratti argaman irratti torban dabre piroojektii godinaa daldalaa guutummaa Afrikaa keessatti isa guddicha jettu eebbisiistee jirti. Kaballina kaaree meetira 48 bal'atu piroojektichi hojjetamee xumuramuudhaaf waggoota 10 kan fudhatu yoo ta'u akka karoorfametti yoo ta'e ennaa xumuramu dinagdee Jibuutii 100 harka 11 ol kaasa jedhamee dubbatamaa jira. Kan kana dubbatan immoo muummicha ministeeraa biyyatti Abdul Qaadir Kamil Mahammed sirna eebbaa sanarratti. Gama biraatiin immoo piroojekticha hojjetanii xumuruudhaaf kan baafamu maallaqni doolaara biliyoona 3 walakkaa ta'u irra jireessisaa akka chaayinaarraa liqiin fudhatamu waan ta'eef idaa biyyattii guddaa ol kaasuuf deema jechuudhaan yaaddoo isaanii kanneen ibsanii jiru. Hojjetoonni lammiiwwan keeniyaa kaampaaniilee chaayinaatiin akka gidirfamaa jiran kan iyyataa jiran yoo ta'u mootummaan keeniyaa immoo gochaa sana komachuurra hojii kaampaaniileen chaayinaa biyyattii keessatti hojjetan akka ilaalcha keessa gashuu qaban hubachiisee jira. Kaampaanii chaayinaa hadiida baaburaa Naayiroobii fi Mombaasaa gidduu diriirsu keessaa kanneen hojjetan kaampaaniin chaayinaa kun loogiif cunqursaan irratti geggeessa jechuudhaan kan himatan ta'uun beekamee jira. Eega dhiyeenya kanaati as sabaa himaaleen keeniyaa yeroo hojjetoonni keeniyaa cunqurfaman keessuma hojjetoonni agi tokko akka garaadhaan lafarra ciisan innaa taasisaman agarsiisa turan. Gochaalee kanarratti akka tarkaanfii fudhatu kan dubbate mootummaan keeniyaa gama biraatiin immoo amala hojjetoonni keeniyaa sun agarsiisan ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun walta'iinsa biyyoota Atilaantik gama kaabaa yookaan neetoo arra walga'iisaa waldiddaadhaan jalqabee jira jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gamtaa Awurooppaa keessa biyyi guddoo of duurettiin Jarmaniin boojiyamtuu Raashiyaa taate jechuudhaan qeeqa an jalqaban jedhamee jira. Arraganamannaa barreessaa muummichaneetoo wajjin walgaanitti kan kana dubbatan Tiraamp Jarmaniin akka kaampaaniin inerjii Raashiyaa ujummoosaa galaana ishee keessa dabarfatu eeyyamuu isheeti kan isaan balaaleffatan. Jarmaniin karaarraa baatee waggaatti biliyoona hedduu Raashiyaadhaaf kenniti jechuudhaan kan isaan qeeqan. Chaansilarattiin Jarmanii Angelaa Merkel immoo booda deebii kennaniin to'annaa Raashiyaa jala jiraachuun maal akka ta'e ijoollummaa kiyyaa jalqabee nan beekaa garuu dhimma enerjii irratti Raashiyaa waliin waliigaltee qabaachuun jaarraa 21ffaa keessa Jarmanii booju Raashiyaa hin taasisu jedhanii dubbatanii jiru. Gama kanaan oduu xumurree jirra. Amma immoo gara oduu ispoortiitti seena. Sora.
Ganni shanqof loltee bilisoomte 1995 Yugoslaaviyaa irraa citte. Ummati isiillee miliyoon xiqqaa. Naayijeeriyaa 2-1 Arjantiinaa 3-1 Raashiyaa adabbiin 4-3 Aayislaand 2-1 dhugdhug tolchite as geette. Banaanillee dhadhaa'uun dhooftee biyya duuf bira galchite Kirooshiyaan. Ammaan tanallee Ingilaand waliin taphachuu fi diqiiquma 20 tafeef Ingilaandiin isii waliin taphattu tun ammoo Tuniiziyaa 2-1 cinaacha lafaan geette. Panaama ammoo goolii jaffaatee nuuf bira galchite. Koloombiyaan walitti dabarte 1-1 gargar galan eegee. Kubbaa adabbii ka'anii fi 2-1 qaariffisiillee. Namichi Ingilaandii goolii yoogi. Joordaan Piikford ammoo goolii hedduu qabeef Ingilaandii dardhallee qalbumsuuniin Kirooshiyaalleen qalbumsuuniin waliigachuu jiran. Kubbaan kurfittiin kukurrittiin taani biyyitii 32 wal duuddi taani tadirree tokko keessatti marroo tokko namni 22 gool hin reebu taani hedduu boochitee galchiti hedduu gammachiiftelle. Duul kubbaa miilaa addunyaa biyyaaf biyyeen 200 caalitti dhufan kaan keessa biyyi 4 qofatti wal taf abiraan Awurooppaa. Kirooshiyaan ammaan taan Ingilaandii waliin taphachuuf diqiiqum xiqqaa 1 tafeef akka kubbaa miilaatti ol aalanii maanguddoof ijoollee kaa'imaa jechuu dandeenye. Barkum 1966 keessa wanca kubbaa miilaa moo'atte Ingilaandii. Kirooshiyaan ammoo takkumaayyuu moo'an miil ijoollee hedduu qabdillee. Miili ijoollee sana immoo doolaarii hedduun addunyaa keessa barbaadatte fidatte. Kirooshiyaan eegii bilisoomtee bara 1995 keessa marroo shan waanca kubbaa miilaa taphatte. Agammaan tanaatti jechuudha. Ijoolleen isiin abdatte hedduu jira. Luukaa Maadirik, Ivaan Raaktikii fi Maariyoo Manduuskii fa'a. Goolii tana jara kana gaggalcheef namni akka Benjamin Paavardii fi Raafaayel Vaaraanillee warri goolii hedduu galcheef keessaa tokko. Ammaan tanallee warrumaa kana abdiin eegatan. Ijoolleen Ingilaandii dorgommii kubbaa miilaa baranaatiif dhufatteen 28 keessa 18 miil haaraa. Armaan durallee waancaa kubbaa miilaallee taphan. Ijoolleen Kirooshiyaa ammoo kaa'ima. Isiin namni 23 dhufatte. Kan keessa namni 13 ijoollee kaa'imaati. Taatullee bara 2014 keessa waancaa kubbaa miilaa taphataniif duulka kubbaa miilaa Raashiyaan Ingilaandiittiin Kirooshiyaan Ingilaandiittiin duultan kaardaa kana Maariyoo Manduuskiitti duulaan. Luukaa Maadirikii fi Ivaan Raaktikiif ammoo jidduu horanii kubbaa mirgaa bitaa gargari qoodan ofillaa ammoo fuudhanii goolitti hin horiyan. Maanaajerii Kirooshiyaa Zaaltik Daalak ijoollumtana taphaa wal ta'anteetiin akkisiin amala isaaniitiin waan hedduun taphattu hin beennaa jedheetiin abdate. Ijoollum qabdi taatullee waan hedduun abdannaa jedhu. Ijoollee tana ilaantissa namammaan tanan jechuu jirkan fakkeenyaaf miilii isa hedduun ijoollee doolaar hedduun bitatan miliyoon hedduutiin bitatan Luukaa Maadirik lakkoofsuudhaan taphata Riyaal Maadirid keessa dhufataniin mindaan isa akka inni bara 2013 paawundii miliyoon 6 ganne tokkotti daamojii viidaa fi warra kukkunilleen hedduu jira leenjisaan kubbaa miila isaaniilleen jarkan waan hedduun eegachuu jirraa jedha daqiiqa gara 15 keessatti warri kun taphachuuf yaa'u jira milkaa jenneen.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maariqos keessa jiran har'a ganama sa'a shanii qabe waltajjii magaalattiitti kan argamu hoteela Gozaamin jedhamu keessatti waan uumame innaa dubbatan qabsaa'aa Ihaadeeg Baayiden kan yeroo dheeraaf ministeera odeeffannoo Itiyoophiyaa duraanii obbo Barakat Simoon hoteela sana keessa boqotanii jiru dhoksaadhaan namoota mariisisaa jiru ragaan jedhu waan tamsa'eef dargaggoonni wal ga'anii gara hoteelichaa dhaqan obbo Barakatiin gannuu baasaa ta'uu baannaan nutti seennee sakattaanee baasnaa jechuudhaan gaafatanii gaaffiin sun gara mormiitti jijjiiramuusaa dubbatu. Waahilli keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii akka haasofsiisetti jiraataan magaalattii tokko gaaffiin ijoollee sanaa qalbiidhaan gara hookkaraatti jijjiirame gara qabeenya mancaasutti deemee jedhu.
Bayi aja sedih rosinnya ka, dewa bayi na utah tu sedih sedih dulu nampar, misalnya. Kaya misalnya belten udah macam ni, tahun ini sendawa.
Ani kanan ijaan arge nawa jira gadibanu darga goni bakato kotwa litik abamani arga mutran. Ennalak anayan ne ulda chano akaje kumsa wait umame namichi asittar game jechuran konkolata nitin ufejer anis gubatera. Otera Guzman fullet kan argam konkolata tokkos ni guban hotela gudda tokkos gubaniru darga gon miran kan guta manta anijiru hotela jabana kan jedamu tu gubate ragamari akkasan argatan ille imbe ku jedu jiratan kun obbo barakat simon marcos ke satte argaman guya jedame sambata darbe qabe ifsan magalatte akka injiran ne kadubatan jiratan magalatte kun kabron mo amma magalatte ke Turanitti argera kajetan ennaibsan, ijoolleen kun konkolaataa sana taargaatti hiikuudhaan erga caccabsanii booda gubanii jedhu. Gara hoteela gurguddaa Maasilaas jedhamuttis darbanii meeshaa caccabsuudhaan gubanii jiru jedhu. Poolisiinis hookkarri kun hammaannaan dhukaasa banuudhaan bittimsuuf yaalii godhee jira jedhaniiru. Hanga galgala kanaatti rasaasni dhukaasamaa katureef tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa jira jedhu jiraataan kun. Haala kana ilaalchisee magaalaa Dabra Maariqoositti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Gojjambaa obbo Shifarraa Ayyala Tsiyooniif ennaa ibsan.
Katamaa tanaanta kanaan dalayaa qoyyita baajaajii tiraanispoort agaliilotti miseetutti taarifni caqmarannaa.
Magaalattii keessaa kaleessa eengadda tajaajila geejjibaa kan akka bajaajii irratti gatiin dabaluu naamusa eeguu dhabuutu mul'ataa ture. Dhimmi ilaalu tarkaanfii fudhatus ajajamuu dhabuudhaan har'a ganamaattamiin tarkaanfiin fudhatama jedhanii iyyata dhiyeeffatan. Iyyannaan isaaniis dhaggeeffatame yoo sirrii miti ta'e ni sirreessinaa hojiitti deebi'aa jedhamanis didanii miinii baasii tajaajila kennuurra miidhaan ga'an. Sunis gara mormiitti jijjiirame. Magaalaa keenya keessatti kan argamu hoteela guddaa Gozaamin keessa keessummoonni buufatanii jiru gannuuf baasaa jechuun gaafatan hoteela kanas akkaan miidhaniiru. Konkolaataa mooraa sana keessa tureef konkolaataa ala ture kabiroo walumaa gala konkolaataa sadii gubanii jedhan. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanaan lubbuun namaa kan hin dabarre ta'uusaaf haalli jiru ammayyuu garuu hin tasgabbaa'in jiraachuu namoonni isaan barbaadan qabsaa'oota duraaniif bulchiinsi zoonii duraanii isaan barbaadan yeroo ammaa walga'ii mana mareerra kan jiraniif magaalattii keessatti akka hin argaminillee obbo Shifarraan Tsiyooniif ibsaniiru. Gara mata duree sattaanutti naacheen guyyoota 100 yeroo aangoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed milkaa'inni isaanii dippiloomaasummaanni guddaan Eertiraafi Itoophiyaa waliigaltee nageenya buusuu raawwachuu isaanii ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hoogganoonni lamaaniif uummata biyyoota lamaanii tattaaffiif milkaa'ina isaanii kanaaf beekannaan sadarkaa addunyaa akka kennamuuf gaafatamaa akka jiru ta'uu dubbii himaa ministerichaa dubbataniiru. Yaaliiwwan dippiloomaasummaa guyyoota kana keessatti godhamaniin abboonni qabeenyaa hedduun gara biyyaatti deemaa jiraachuullee ibsameera. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegii hafateetiin hojii jalqabe har'a guyyaa 100 keessa jira. Maan hojjate maanti milkaa'e irratti oduu himaa ministara haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallee Saleem waan jiraar gaazexeessotaatti akka jechisaatti Dr. Abiy biyyoollaa Itoophiyaa jalqabeetiin haga biyyoota Itoophiyaa qarqaaraniitiif jaalatanii gama dippiloomaasiitiin waan hedduu hojjateef waan gugurdootti milkaa'ellee jedha.
Baziihii dippiloomaasiin yoo ginuunyiniti qisqaasiiwus baqaan tulluquna turgumaallee.
Akkan jedhu waan walitti dhufeennaatiif dippiloomaasii biyyoollootaatiif humni biyya Afrikaa gama bahaatiyyuu hin jijjiiraa jedhanii itti dhugeeffatan keessaa guddoon biyyoota ollaa keenna obboleeyyan teennaa fi aadaaf waan hedduu waliin qabnu obboleeyyan teenna ta'e Eertiraa waan biyyi lamaaniyyuu faayidaa keessa argatan kasaan lamaan uumoo'anii jajjabeessanii waliin hojjechuu waraana dhaabu nagaa mallatteessu kanarratti waliigalu kun waan guddoo jedhu. Uumamaan kanarratti waliigalan kun akka jecha obbo Wanni ammaan tan irratti waliigalan kun akka jecha obbo Mallasitti guyyaa 100 duratti takkumaa waan itti herreguu danda'anii mitiyyuu waan jajjabduullee biyyi lamaanii fi bulchooti biyyi lamaanii naga kanaan dhufuun waan guddoo hojjetanii jedhu.
Alaandaan dogaloch Itoophiyaan Eertiraa bataleen hulattu mariyoch.
Namni agi tokko keessattuu bulchooti lamaanii fal nagaa jabaa kanaan dhufuun addunyaan jara kana akka dansaa quuf qabaachuu maltee jedha. Kaan ammoo dhaabii badhaasa addunyaa kennu kaasuu hin jiru ummatana gamana gatin badas noveli ken nufi maleyu jedajed nagatiyo pati fertira ratti wali galanetin wali mallate sankana dablena ka igadfan walda europa damena gato kuma motumota walda afrika agito kotta mo fransa america canada china russia fatilene warfulatetin de garu fille koppui jiruje odo imam minister aja lakunene gammal jirenna tinan mo hujin doctor abi guya dibeto ko he satto jete akka ni jiritti wane heddu bitana rakko heddu ba sati
Ethiopia ballafaw and matoken kadibirti yotta agar lemefter tret tadergwal economy mindeza
Ethiopia guya dibeto ko hada bre kesati bije hoba tetolchu fujetan jechu denden male bulti silena kum khanane faida yohana mwane dun waya bi heddu ti hori ba set in Ethiopia investment hojechu jya gafachu jiralle dufu jiralle china fi indin fakkeni tokko itana dame laldal america itigafatam to tijatama wali in ethiopia duf dabile soddo mi tokko qalanit ethiopia dufete na akki ethiopia khisatte uji investmenti hojjechu dandana falu jira lalu dufe leger tanafuyu tunini badar guya dibbe tokko khisatte argane jer walda basudan ke bafalu fi wan heddo jetane jer itigafatam kunen tan malelle na ethiopia ka biyor matti dajiru guya dibbe tokko khisatte nam khum sadij ala kida ke sabasani tunene wangu ya debbe tokko ke satto jetani jere tiga odo imam minister aja ala hunen
kun radio sagale america saganta fan oromot Mumich Ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed Ango Ega Kabatani Guya Ibatoko Gutejira Oji Sange Gesanif Mal Tuha Fasajer Urat Dr. Iskel Gabbisaf Derga Gola Mibenya Kesumo Takenya Harati Jalan Netasufsis Dr. Iskel Akasjer
Guya Ibatoko Biyatoko Gederut Abi Yero Iramti Guya Ibatoko Gesetigaru Hoji Dr. Abi Hojjetanini Biyatanayo Geder Niru Jeshudar Dandenye Karlati Geder Sizaniru Jesus dendama sababii nisa mo wanni tokko tokko qabatama kan ta jira tokko tokko mo yo hubateral ta male kan ergan jira namumma du masaliitin na muhammadani wafitti qabu saaniitin yero hunduma kolfu saaniitin fuula gurraachi suuqi suudan afaan nama aarsu afaan nama mufachi suudu bachu qi suudan ganama nan daddabe jeninni hojitti deewudan biye Ethiopia sara wadi ngoni nanno biye Ethiopia wadi ngoni hojittu nama kutatani kaani Usani in a kasitin one agar season in EBS and he said the umanundum to and then the Udan, Wali O Udan, Namni Namuji, the Akanamat of Udan, Akademu, Fakin at Udan, Ile, Biasana, Sadakahara, Takadar Bajuru, Karangi, Dramakajuru, one agar season in A, Nama Ayana Kabanita, Ayan Lisanikuni, Umatati, Abdi Hora.
Namoni ada kenanini, Yerobi, a Tira Kohamake, Sajur Tutti, Doctor Abi Akabani Fijeru.
Biya wernyachuda fi wadlawle tikarata dure debisani rukun wangudara biya sana badisa bala irregawda dadawra ti barara niro jechun indandama biyi suni biya motumma abba irrejeda turteda kana masun tain wagame qafiyu inama mana hida ke satti namban kana kuma saman kallaka mani kuma afurta majera no balamman oromiya duwa dadi ti namne hambi kun sababi siyasa ti biya to ke satti amun kwanu ma nama sukne suda isarrati ki kujal kaboni bijesan ki kujal kaboda jeetani midala bijesan ke setti internetin yo networkin sa jechu da bade yo kagaratti namne itti imabawda dandawda af ayemoni sani wan guddada
namota jirari un gamakani ni mutanno san qaban biyettin abuda kanen jedan isjiru doctor skela kamittilaltu
namota hoji no jenne jirari u dandawun sani Warna kuda ras kara sera kara raya etisabiya kasumasimmo tikabiya sana gederu daf na mota kuda sana iraka sani gederam sahara hidu daf bersisa simmo kenani warri humnota siyasa ki sejiran humnota motumma ki sejiran kun humna duwa tibawutun tahin ajaja siyasa raji kenna mufuratani kan biya hojjetan ummataf kan hojjetan biya kan egan sera kan bulanta u bersisun sani wang kuda dak Namota biya sana kisisa dararach ima ummata rati gesisa nama kabbaiz haiyefa gegesu denda unsaani chimina saani duwa agar sisa tuinta ini ummata kenya yu hii kama akan nijuru agar sisa lafsiro atatamaatti alama jedhanian bisuu isaanii dhaabbilee akka adda bilisummaa oromoo shororkeessituudha jedhamanii farrajamanii galmee sanarra haquun isaanii waliigalatti isaan huntuu kan isaan dubbatan tokko jira. Biyya kana keessatti hammana aangoorra jirutti kan ari'atuuf kan ari'atamu hin jiru kan jedhu sana afaan duwwaadhaan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun isaanii waan guddaadha jedheetanii yaadaanii. Sadarkaa imaammataatti geeddaramsa isaan fidantu jira. Keessumaatii waa'ee dinagdee ilaalchisee mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa ture mootummaa limaataawwan mangistaa jedhan mootummaa misoomaa mootummaa keessa dagaaginaati jedhu imaammatni dinagdee sun akka inni geeddaramaa jiru kan agarsiisu privatisation jedhan kan waan dhimma mootummaa harkatti jiru qabeenya mootummaa hamma tokkollee namatti dabarsuun karaa isaanii imaammata geeddaruu isaanii natti agarsiisan.
Rakkoo Eertiraaf Itoophiyaa gidduu kan waggoota 20 lakkoofsise sana bira darbamee haalli amma Eertiraadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru maal nama hubachiisa?
Waan Eertiraa sanadha bu'aa guddaa qaba kan jedhu seena qabeessas kan jedhamu anillee amma pireezidant Isaayyaas mootummaarra jiranitti wanni kun hin ta'u isaan gaafarraa deeman malee nagaan bu'uudhaaf hin danda'u. Maaliif isaanis ta'ee muummichi ministeeraa du'anii obbo Mallasis ta'ee sababii malee waraana kana banan sababii siyaasa mataa isaanii duwwaadhaaf kana geeddaranii Eertiraadhaaf Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf danda'uun waan seena qabeessadha iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kun immoo naannoo sanatti nagaa buusee dinagdeedhaaf uummanni akka garaa isaa tatacha'uu duwwaatu hin ta'in gara fuulduraatti gaafa Afrikaa kan jedhamu naannoon sun hundumtuu nagaadhaan jiraachuudhaaf mul'ata gaarii illee agarsiisaniiru jedheetanii ilaala Raakoo.
Namoonni tokko tokko yaada saneen sanumaa waan jedhan qabu paartiin kanuma adda waawwiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisuu qabu kan jedhan jiru isin attamitti ilaaltu?
Inni gaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee adda waawwiin aangoorra qabee deemutti adda waawwii dhumatu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni adda waawwii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu walirraati bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma isaatiirraa kan ka'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaaf immoo hin beekama. Kanaaf gartokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gartokkoon immoo dhugaas miti wanni sun yeroo haaraa keessa jira ofiyyuu yoo haaraa'e malee. Akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaati warra amananidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa mata Tigraayiin geggeeffamu suni jira jechuudhaaf hin danda'amu. Ol aantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu. Hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama. Haa ta'u malee sagalee uummataatiif utuun mirkanaa'in sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e. Karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru sababii kanaatiif kuni yeroo keessa wanta geeddaramudha. Kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati. Gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenye ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan.
Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyootii ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru. Qeerroonni tokko tokko garuu warra biyya keessaa iyyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kana immoo alaatii irratti hojjetaa jedhanii kaqeeqan jiru. Isin attamitti ilaaltu?
Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessaa akka inni irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee sanan yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha. Nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamoo qabu. Biyya bakkeettis warri hidhamanii sababii maaliif akka isaan hidhaman hin beeknu haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beenne muummichi ministeera lafan dhaqetti iyyuu lammii kun yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaa inni ergu ergaa siyaasaati. Warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitii fi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha hojjetamee hin beennedha kanaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuutu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha akka Oromoon jedhutti fardayyuu tuunni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf.
Mariin Dr. Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabee keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenyaa dhimmuma walfakkaataa irratti Norweeyirraa dubbiseen jira. Wae Turti Dr. Abiy Ahmed Wajra Kesa Kanguyadi Barat Yadana Kenen
Ega kwa beka mo gani toko gara konda luma choki mo gara wakan sabi yati kawaru ko Nga fi umata di uzula fi wada akayese nubi eka maada Wanti o gana toko rapi suga ga fi umani di esasana ga fi umana ndewza jade Eti wada senu sana hoji tiku gada wula Mchune sara toka kafa angwa kwa te ga fi umani kahasuran Aka hoji tiku Jokin mo akadew suyalu dupa se ture erga gara anggo ture uya di baso kedut kontol kabatamatan hedu dalagenu agar sitera pakenya lafsi fare shorke suma kazera dable lafsi kanan farra jamanit lafsi kan raka sudan dihejira sera rawa jinna genya busera jarmale bebe kamotan mormento tabia kete sagalan ya ali tazera kanen mo akadew suma oromo stadium mudan marien arara kay galamu kabatama dan waldu busu tande hejira media len biya ke tatigalani akata ya jina kenan namni yu haga dendaw hak hojetu kara heddu bane yeta kon kan tagala ton fati sura yura kana akka ilal takiyati dem si ta kan gu yare bako isa mil ko mena jere tan yare
gara ful duratto maltu akka hojetani fi mumicha min serara e ga majete yad
Mumicha ministera gasi oromo city sochi kero walma galasi falmiu manni kenya balinan gura atura zukara angwa tikideye chuni dandenya kana udur kamne mumicha ministera rajuru gasi ummata toko toko ndewisu ya alura isa kana himmo kofaza kan ndewisa tuntane toko fa biyatin gara demokrasi takacheto partile biya kesati sahani kan nenimmo amma gara biyati gala ajiran kan nenimmo sechismo maridan timmisane ra watu ajinta ee nageni kabataman demokrasi kabataman akadufu retoje tuandawo si kaba lama fan kanandura sirne darbe kana kesati kondalton heddun ya kwa taho jineru kesu mamata oromo rate chula isankun serati ajo andawo sira jirata yo isankun serati natante hagini umata argamu indandawo kana kwa chuta jirata kambaran kanen amma yu umata jeta jira nijiru kanen akabdi lewa yu indandenya dula gudda umata ratibani kan umata rakisa jira njiru isankun kabatamadan Serat iatani umman argu gara. Walau magala gafinu mata kenyal, kan orang ngat gafadewinu, gafin magala yang finne, gafin afani, gafin redwa. Walau magala gafin dinagde, gafin politika, akmas gafin dangga kawatmaran dia buran dosa rajata, gafin demokrasi kawatmaran dia wujrata. Mumicu nesara kan boda, ergasas gabaya boda, wanna sana cikrihe kawatmaran, argam si sudan dosa rajata juga.
Ini kone ammito ko motumabul cisana noro mean nilalla tuette adda?
Walau agaklah sih, mahu mana orang yang highlight itu jumlah, kawatama ranggaru, hokgan olahanan biasa na umicha ministerat. Kami mahu mana orang yang busu sete, kan nen mana lebra busu, kalatian ayat serta argat. Karena itu deme hokgan olahanan biasa na hakatet, nagenya busu, tasgabbi budu. Karena sih mahu nagdevi juta atas hujat curapi, kawatama gupta kangkau, kawatama nisa kasih asa kohsunta ne kawarana kasih kafe, oleh galas asa biasa kunda wanter. Wan baru sista, wan solut kan tiga waktu misal. Mau semua lenna nule, karena raha kordetan yumale, short sani kerjaan ada. Karena isah tu erah hidup hujat sudan da. Wan na nule nule kita ni semua isah tu kalat sifah sudan da. Wan na nule yang balasan isah tu kayel sudan da. Karena tiga waktu menunggu dang kan sahaja wanter, karena nule akan jurus sista. Ini garu karena jawab dia kalat agar tu sudah jirata. Na nule nama kan tu sudan doh sudah jirata. Nagenya ini ya lah jurukan. Na nule arka sudan doh sudah jirata. Wantosan ni ya la juru kan? Naa nolenis tumsu dan dosa kejirasa lura tak betul sih ing kawan ia cura. Iosan lura tumsan, iosan gargaran ni milka aja leh tiga ada cura gama sokon. Gama beratin mau, mana sih mau gama saatin demokrasi kan? Fal masih rakyat ini sedate, kau sokan? Fal maya singgah eh umumnya gah hisa tak betul dosa kapa? Uya mohon tu mau, wae mungkin nesera fasu, wae mungkin nesera kapa hasu kapa tu intan demokrasi kapa tu alwara tak kargam, mergi umma, mergi untung tu akak kapa jamu. Umani kapsokan agak gaya saya singgah. Suara mata saya tidak baik untuk rajin rasa cura. Jaramun iba gara-gara bocun angkama hundas.
Mari Dr. Elga Bisaf dergago lami benyawalin. Gaya sini kita lama fa borit tifufna. Kesum mota ko lamin galatu manjala anjalan nega madar.
Radio Sagale America galgala kessa sa alama folakka dal qabeyanga sa salit Metro bandi kuda sagaliu kan kilohertzi kuma kuda shanif ibato kof sadetam kuma kuda shanif ibasadif sodoma kuma kuda shanif ibajafa furtamaf kuma kuda shanif ibator barat metro bandi jikdami lama yokan kilohertzi kuma kuda sadif ibasadif jata marratta kasumas metro bandi jikdami shan yokan kilohertzi kuma kuda tokof ibator bab jikdam kuma kuda lamaf ibato kof kuranif kuma kuda lamaf ibato kof sodomarat with atahanga jimatat kopi afana romonda barsos ratrawata kopi boritin walit debina nagat bula am saganta afan amara tutti